Berako kultur batzordeak antolatuta komikia lantzen ari dire beran. Komikiari buruzko tailerrak, erakusketak edota kontakizunak hartzen ditu gantena apirilaren 8an hasi eta maiatzaren 21ra iraunen duen komikialdiak. Kultur zidegotzia dugu beran Lupe Mendigutxia. Eta gurekin egonen da, ba oneri buruz solastatzeko, eskarmile konbidapenari baiezko emateagatik Lupe, egun on.
Baita zurire, egun on.
Ongizara, ongizate, beraldean.
Aizu, nienezka, atzo guraldi onarekin, ez zain ona, baino tira, antzinerat, dagonarekin.
Eta dagonarekin itzinera, eta hori ere irrifarrez hartu behar izaten da, komikia bera ere, bueno, ba, pixke bat, konta diguzu Lupe, lehenengo aldia da, olako zerbait antolatzen dela, beran?
Bai, lehenbiziko aldia da antolatzen dena, bai.
Eta nola sortu zen idea, eta zergatik zelburuarekin komikialdia?
Nola sortu zen, etzana antzintikan aurre ikusitako zerbaitek, ba, bertzeri gabe egunkaria irakurtzen ari nintzala, ikusi nuen Euskal Herriko ilustratzaileen elkarteak, 20. urte urrena ospatzen ari zirela, erakusketa bat antolatu zutela, eta horren ari da artikulu majoa. Eta irakurtzen ari nintzala, obaia, ostra, zeinen interesantea izan daitekeen hau, berara ekartzia, paraleloki Joseba Larratzek nahiko jaso berria zuen Euskadi saria. Literatura Euskadi saria, eta baiuan nintzen ideiak lotzen hasi nintzen, erakusketa honekin. Euskal irudigileen elkarteak antolatu duena. Joseba Larratze jaso berria duen, bueno, berria, nahiko berria Euskadi saria, eta baingo bagenu, antolatuko bagenu, ikastetxeak ere hor daude, gurean ere herrian euskal kulturrera gile potenteak dira, bueno, basi nintzen horrela, gero duzu badakizu ni irakaskuntzatik heldu natzela, berrogeita bi urtez irakaskuntzan lan egin ondoren, normalian zientzia arlotikan, baina zientzia arlotan ere irakurketak. Pisua du, haundila, tarran onjo baizan daiteke, komikia baliabide potente bat, ba, irakurketara, hor, urbiltzeko, ba, bueno, ez ditut erranen retxazua duten ikasle, baina, bueno, agian komikia izan daiteke tresna bat, ez, ba, lagundu aldezakena modu baikorrean, bazenbait ume ikasle hurbiltzeko irakurketara eta beti ere komikiak ere irakurketaren ulermena, hiztegia, sormena, guzti horiek lantzeko izan daiteke baliabide potente, majo bat, eta hortigan guztia, osan ditut, prentzan irakurri artikulu bat, interesantu iruditu, arek eraman arek bertze batera, eta nola izaten da, koktelera batean sartu, burure etortzen zizkizun, idei, galdera, guzti horiek, eta hola sortu zen, komikialdia bai.
Zu beti pentsatzen, buruei ematen. Oida, ba, bertze dozeinei, bertze norbaiteri, ideoi etzi zizaion sortatzen baino Lupe Mendigutxiari bai doike, bai.
Bai, berala, lehenbiziko gozaia inuna izan zen, lortu Euskal Irudigileen elkarteko telefono zenbakia, bertara deitu, komentatu ea elkarrekin zerbait egiterik izango genuken, erakusketa berara ekartzetik urrutiago. Bai, errantzidaten idekiak zeudela edozen proposamenari. Urrengo atia jonuna izan zan Joseba Larratxe dena. Joseba Larratxen gana joan intzan, Joseba Larratxe gaur egun bizi da Usurbilen. bertara hurbildu nintzen, Josebarekin hitz egin nuen, komentatu nizkion nire ideiak, ea elkarrekin zerbait egiterik izango genuen Euskal Irudegile elkartea Joseba Larratze, eta ba, berari ere ideia ona iritsu zitzaidan, horrengo bataka edo horrengo atia jonuna izan zen ikastetxeak, lau ikastetxei aurkeztu nien ideia bea, Laurak erran zuten baie, eta ja izan zen, ba, ja ideia horreri forma eman, eta lanean hasi.
Ja ongi josia dena, eta lanean hasi, hori zen. Baina, Lupe, komikia zer da?
Komikia zer da, kontakizun bat, begira, eh? Erran ditutan zintikan, berrogeita, bi urte egin ditu dala irakaskuntzen.
Bai.
Eta gogoan ditut lehenengo urtiak, komikak ez ziren irakurtzen. Ez ditut erranen debekatua genituela, baina jaia bai. Bai, literaturan komikiak ez zuten lekurikan, ez zen testo bat bezala onartzen. Gogoan dut, guk ez genituen komikiak eskaintzen ikaslei irakurketako saioetan, aparte gaiekin irakurtzen zutena, baina, bueno, ikasle gehienetan izaten dute tarte bat edo irakurketarako, ikastetxe kontatzen dute liburutegi batekin, eta non hartzen dituzten liburuak irakurtzeko, bai ikastetxean, bai etxean, eta bale. Eta garaiaretan, ba, baina lagarro gehiute, eta amabuz, ez ziren eskaintzen komikia. Ez zen testo egokia bezala ikusten irakurketa sustatzeko. Gaur egon, irudia gure gizartean pisu ikaragarria du, zu badakizu hori ongi, eh? Una imagen más que mil palabras,
bai,
da, esaera, eh?
Bai, esaera
bada. Eta ala, ja, eta gaur egun komikiak hartzen ari den pisua importantea da. Importantea da, eta komikiak eskaintzen dira, komikiak irakurtzen dira, irudiak irakurtzen dira, oain dela berrogei urte erratea irudiak irakurtzen direla, onarrezina zen. Na, irudiak ez dira irakurtzen, irudiak ikusi egiten dira. Gaur egun, diskursoa, relatoa, aldatu eginda, irudiak irakurtzen dira. Orduan, hor sartzen da guztia, ez? Hau ez dakit zergatik esaten dizute galderatzen hasiera.
Nik aldetu dizutelako zuretako zer den komikia.
Ah, bai, antzia dut.
Bai, hori da, Lupe.
Enrollatu nahez bizko bat, bai, pues komikia da, hori, azien zinean bai. Da, irudi sorta bat, kontakizun bat adierazten duena.
Bai.
Baina, inkluso rango izuz gauza bat, pensabaiteke, irudi sorta horrek, lagundu egon behar duela baita edo bai testu batekin. Mm-hmm. Eta ez du zergatik izan behar. Za, komiki bat egon daiteke lagundua testuarekin edo ez. Bai? Za, komikia da, azken finean, informazioa kontakizuna transmititzeko gaitasuna eskaintzen duen zerbait.
Bai.
Hoi da, azken finean, bai. Komiki bat.
Eta aldatu da haunitz ere, zukerran duzun bezala garai batean, nor pentsa zezaken komikik itzen eskaintze gaur egun egunkari eta aldizkarietan eta maiz agertzen dire. Baina nola, adibideak jartzeko gure entzulei eta ba ez dakit ba Mortaledo eta Filemon, Zipizap eta olakoak ez, eta gero euskarazko egiren artean azpimarratzekoa delduentzako lanak egin izan dituen Patxi Gallego, eta bar, eta oraizuk aipatu duzuna. Ez da, Joseba Larretxek, ni ez naiz Mikel Laboako Mikiarekin irabazitako sari hori. Ba, pentsa, ze evoluzioa, ze eraldaketa, ez? Ibilbidea egin duen komikiak berak.
Bakizte pasatzen den komikiak bazun funtzio da, momento batean, eta zela entreten itziarena.
Bai.
Gaur egun aratago joaten da, ez? Gaur egun badu balio bat, entretenitzeaz aparte, eta da balio ezigarria izatia. Balen erran ditudan guzti horiek, ez? Irakurmena bultzatzeko, sormena sustatzeko, guzti horietarako tresnak badia komikiak. Orduan badu bi funtzio bikoitza, batetik entretenitzea, eta gero bertetik badu balio ezigarri hori ere.
Bueno, eta bi gauzak hartzen ditu berako komikialdiak zuk.
Zatu, gainera erran, ebarkatu, baina erran baditu gauza bat, jo, nahi ere txip aldatzea ekarri nahuena. Ze beti erratzen dut du komikiak gazteekin, eh?
Bai.
Gaztaroarekin, beti komikizaletasuna gaztaroarekin lotu izan du da, ez? Eta nola, gazteak direlak konsumitzaile nagusiak eta ez da hala, ez? Pixko bat orain ibilina zela guztiago antolatzen, Frantzian adibidez dago izugarri totaletasuna komikiak irakurtzeko. Eta daude era guztitako komikiak, baino helduendako ikaragarri. Helduek dira konsumitzaile potentziala handikoak, hemendik muga pasa eta Frantzia alderdian ez iparraldean gora gore bai, balago izugarrizko zaletasuna komikiarekiko helduen artean. Eta ni beti erlazionatzen nuen komikia gehiago gazteekin, ez? Eta kibake bainolaz ere.
Ba, bai, Lupe, ba, bi helburu dituela, ez? Alde batetik entretenitzea, baino gero azpimarratu duzu balio ezigarriare baduela komikiak. Eta horretan, pentsatu zenuten edo pentsatu zinuen antolatzerakoan, berako ikastetxeak, ez? Lau ikastetxeetara, eraman zinuen proposamena, nahia, erakutsi, eta hor prestere ikaslekin, tailerrak eta egiteko. Eta orain zehazki horretan zabiltzete edo ari dire lau ikastetxeetako ikasleak tailerrak bai. Zeren maila desberdin. Eta Joseba Larretxe komikigileak emanen du ez, eta lehen hezkuntzako bosgarren eta segarren mailako eta DBH-ko lehen eta bigarren mailako ikasleak hartuko dute parte tailerrean, ikastetxe bakoitzatik pentsago eta bost, 30 ikaslek. Abiatu apirilaren 8an abiatu zen. Orai, zertan dabile komikialdia?
Bueno, bai, Joseba kongi erran duzun bezala, lau ikastetxeetan lan dugu, komikia zer den, komikia egitearen prozesua. Horri bilinen lehendabizikotan gaia guk eskaini ikaslei, edo gaia beraiek hautatu. Eta pentsatu genuen azkenian egokiena izango zela ikasle bakoitzak bere gaia garatzia, desarroiatzia. Eta hala egin dute. Orduan, Josebak eman zuen apirilaren 8ko aste horretan lau ikastetxeetan tailer bat, bai, 80 minutoko tailerra, bai, baino hori izan zen astapena. Gero ikastetxeetan, bakotza bere ikastetxean, egokion irakaslearekin, garatu egin behar zuen komiki hori. Eta zuten hortarako gaur arte, gaur joan beharko duzuekin akautzerakoan, ikastetxez ikastetxez, ikasleek sortutako lanak biltzerat. Eta gero ja bildu ondotikan, maiatzaren 3an etorriko dira Bilboti, errandizudan bezala ilustratzaileen elkartetik, irudigileen elkartea ditzen diote beraie, ba, handikan etorriko dira, 20. Urte urrena ospatzeko antolatu duten erakusketarekin, eta erakusketa hori montatuko dugu, eta erakusketa horretan txertatuko ditugu ikasleek egindako lanak. Ja, egun ikaslera izanen dira denetara parte hartu dutena, eta hoien lanak ere ikusgai egonen dira erakusketa. Horrez gai, elkarte hortatik etorriko da ilustratzaile bat, Irene Irureta, eta honek gidaritza lanak egingo ditu tailerretan parte hartu duten ikaslekin. Bai? Hoiekin ingo du gidaritza lana, eta hortaz gain, egonen da zabalik, tailerretan parte hartu ez duten gainerako ikasleendako ere. Eta gero aste hondarretan, hortzila eta laruntatan, azabalik egonen da erakusketa edo norroi. Azte tartin, mugatuko da ikastetxeetako ikaslendako. Uh-huh. Eta azte ondarrin zabalik idekia gonena edo norrendako. Uh-huh. Hori erakusketari dagokion horretan. Eta zukongi erran duzun bezala, maiatzaren ai, buruz ari maizazkeneko igandia, esango da, meretzi uste dudela.
Bai.
Maiatzaren meretzi arte. Uh-huh. Bai.
Ba, ongi, eta tartian Joseba Larretxek Euskadizari irabazi duen Inez Mikel Laboako Mikea aurkeztuko du berak ere uste dut, bera landetan eta horren data maiatzaren 9 da. Gaizkez banago? Lupe?
Bai, hala da. Arratzaleko 6 erditan.
Bai. Bueno, ba...
Bera landetan ingo du aurkezpena, musikarekin lagundua egonen da, ba, bi herritar abeslari erron ezagunak hartuko dute parte, girotuko dugu pixo bat salare bai, eta pentsatzen dute majo eta jator geldituko dela, izanen dela, eta bueno, jende haunitz espero dugu agertzia, aurkezpenera, eta bueno, hori da, urten eman dugu, lehenik urratsa. Gero inen dugu balorazioa,
bai.
Eta balorazioaren ondoren, ba, ikusiko dugu aldo den urtian urrats gehiago eman, edo horretan utzi, neri gustatuko litzaidake bertze urrats bat ematea aldo den urtian honen arira. Uh-huh. Baina ikusiko dugu.
Ikusiko dugu. Bai. Ikusiko dugu.
Aurtengo ez dut akautu eta ja pentsatzen. Ai, eta urren urtian honez gaino bageno.
Bueno, ikusiko da, poliki-poliki Lupe, orai bete-betean dago, eh? Ba, prozesu guzti hau, zuen lan guzti hau. Ikastetxetan ikasleak lanean, erranduzu moduan ere Euskal irudigileak 20 urte erakusketa ibiltari ere paratuko da, uste dut horrek 300 egun ilustrazio baino gehiago biltzen dituen erakusketa badela, erranduzu Euskal Herrian dagoen talentu ezagutzeko aukera emanen dio publiko orori eta publiko orok ba, beratarrak eta edozeinek ikusteko aukera izanen dela ere aipatu dituzun data hoietan ordutegia 4:30-6:30 uste dut edo bi egun dire hor publiko orokorrentzatere irekie
Hortzela eta larunta da.
Hau da, maiatzaren 10 eta
Biazte ondar dira, justun.
Bai.
A ber, izango da...
Amarra eta amazazpie.
Amarra eta amazazpi ontzilak, bai. 4:30-6:30, eta uh-huh. Gero larunta, maika eta 18:30 ameketatik ordu batetara.
Bai.
Hori beti ere ez dutu gorren, kulturretxean, kulturretxeko aretoan.
Bai.
Erakusketan ditoan.
Hmm. Ba, ongi, ba, aukera polite ere dena ikusteko Euskal irudigileak 20 urte erakusketa. 300 egun ilustrazio baino gehiago. Gozatzeko moduko erakusketa, Lupe?
Bai, polita da, ia da, arron polita da, desde luego ikusten duzu zein estilo desberdinak, ba, doktore izango da, bai.
Bai, horre, irakurri ginuen ez baita, honen azmentan, herriko liburutegiek ere parte hartzen dutela, garak eta igonek...
Ui, egia, arrazoia duzin, kasi ba. Lakuneta, iaia antzi egin ditu, eta ipatu dut herriko eragileak, eta horiek ere hor daude, bai.
Bai.
Bai, Garbina garak eta bai, Patrizia, no, bai, amaren izenean agertzen txartea.
Bai.
Liburu den da, igone,
bai.
Baina, bueno, abain eramaten duna laba da, Patrizia, eta bai, implikatuta daude proiektuan arrazoia duzu, mantian mm-hmm. Eukan. Arkatuko, diaten zuten da diaten.
Ez, erran dugu, errana dago. Bai, guk hori albiste hori ere jaso ginuelako apirilaren 8 horretan hau zabaldu zelek, egitasmoa zabaldu zelek guzti erran ginuelako. Eta bai, gogoratzen dut, igoneta gara aipatu genituela. Eta
bai,
ikaste...
Maiatzaren 6 antzinera, egin duten da, ba, bueno, den eskaparateak, eta pizuat horren ari da girotu, eta bai, bai. Duzu.
Bueno, ba...
Bai, eta ego aipatu ere, bera, egin bertze gauza dira, ikastetxe bakoitzaren dako, prestatu zela maleta ibiltaria deitutakua, eta maleta bakoitzean joak iziren 15 komiki desberdinak, eh? 15 bider lau, irutono gehi komiki paratu ditugu ikasleen esku, denak desberdinak, Joseba Larratzerekin pixko bat egun duenean begiratzen zein izaten altziran, gaztetxo hauen esku paratzen altziran komikiak, jakina denak ez genituen gure herriko liburutegiak, Matiasei esker, bertako liburu zainari esker, Iruñan eskatu egin genituen komiki gehiago, bertako liburutegi nagusian, eta bai, utzi zizkiguten, eta ikasleen esku daude, ba, erakusketa irauten duen bitartean, irakur ditzaten, etxe eraman dezaten, bai, eta inkluso dute aukera nahi izan ezkero truke egiteko eta gehiago eskatzeko, bai. Paratu genituen komiki desberdinak, gai desberdinak tratatzen zituztela, adinari egokituak, adibidez institutoko ikaslek parte hartu zutenak izan ziren DBH bikuak. Jakina DBH bikoen esku paratu ziren komikiak edo LH seikoen esku paratu zirenak, gaiak desberdinak tratatzen zituzten, bai? Eta hori ere egin genuen, maletan egin genuen, egina dago, Hainikan maletak ikastetxeetan daude, ba, maiatzaren 21an edo 20an, edo, bueno, aste horretan pasako nahi jasotzera. Eta Matiasek ere maiatzaren 6tik antzinera, bere nolabait erratagatik eskaparatean, liburuen eskaparatean, batentagarri modura paratzen dituenak bertara hurbiltzen direnen dako, paratuko ditu ere komikiak. Bai hori egin genuen.
Ba zenba gauze, irakurtzeko eta margotzeko, eta azen olako artia den komikia bera. Zenbaterako solas eman dakun, Lupe, kontu honek. Komikialdia.
Polita bezala baloratu da, bueno, polita zagititza den. Baina, bai, egokia, interesantzea, aproposa, bueno, ikastetxeek segidun baloratu zuten oso modu baikorrean, berehala parte hartzeko hitza eman zuten, ez zuten pentsatu behar izan ere, hau ni, zaharran zuten, bai, interesantea da, eta landuko dugu ikaslegin. Eta itxura momentu zona, errandizkidatenak, ikastetxeetatik, aldekoak izan dira denak, baina ikusi behar erakusketa zenbateraino ematen duen, eta gero Josebaren
itzaldiak.
Laboaren komikiaren aurkezpena. Uh-huh. Itxura hona du momentu zentzat.
Bai. Bueno,
horregatik, ja, itxura hona horrekin ja, eta duen urtean osatuko banu, eta hoan...
Bai, horregatik.
Beti makinatzen.
Vale, balio ezigarria handia duela komikialdiak, eta bueno, kontakizuna oso egin diguzu. Balorazioa egiteko tenoria ere iritsiko daudena isten delaik, akitzen delaik. Orain bihar bada, oraindik ere maleta hoiek komikialdiak irauten duen denbora guztian ikastetxean dituzte ikasleek, eta guk behar bada eta bukatzaldera publiko denentzako ere irekie izanen dela erakusketa aipatu duguna, euskal irudigileak 20 urte erakusketa, maiatzaren 10an eta 17an atxaldeko 4:30 6:30, maiatzaren 11an eta 18an goizeko 11etatik 3etara ikusteko aukera izanen dela berako kulturretxan. Pena merezi izanen du ikustera hurbiltzea, kustea. Lupe, ba nik uste dut honela uzten aldugu gaurko gure solasaldia, zei duritzen zuri?
Bai, ja kontatu beharrekoak.
Lupe, ba bukatzen dela idena, ba kontatuko deguzu orokorrean balorazio txipi bat eginez izanen gara berriz ere elkarrekin, ongi duritzen?
Bai. Bai, aizongi, nahi duzen arte, gu beti prez.
Eta horra gertuko da berriz ere zuren, jarraipen bat, bigarren, urtez, eta orduen ikusiko da, behar bada. Lupe, plazer bat izan da zurekin solastatzia beti bezala, mil eskerra honiz, plazer bat eta urrengo bat arte, bale?
Hoixe, nahi duzen arte.
Agur.
Venga, egun hona izan aio.